Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu vođena je polemika o zajednici srpskih opština na Kosovu. Učesnici su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Škezen Malići, politički analitičar iz Prištine. Bilo reči o tome da li je cilj Beograda da od severa Kosova napravi neku vrstu Republike Srpske, da li vlada u Prištini nastoji da što više umanji ovlašćenja zajednice srpskih opština, kako je moguće da Vučić tvrdi da u briselskom sporazumu ne piše da zajednica treba da bude formirana po kosovskim zakonima, kada u tom dokumentu upravo to piše. Koliko Srbi danas učestvuju u institucijama Kosova i kakav je njihov uticaj? Ko se zalaže za razmjenu teritorija između Srbije i Kosova? Da li bi se moglo desiti da Rusija i Kina stave veto na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, čak i onda kada bi Srbija prihvatila da Kosovo postane članica te organizacije? Kao i o tome da li će problem Kosova postati zamrznuti konflikt ako ne bude potpisan sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Naši sagovornici su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Škezen Malići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Stefanoviću, šta je namera sadašnje vlasti u Beogradu? Da li ona nastoji da od severa Kosova napravi neku vrstu Republike Srpske?
Ovde su očekivanja dosta podignuta od kad je briselski sporazum potpisan, i često su naši zvaničnici i Srbima na Kosovu i Metohiji i ovoj našoj javnosti i medijima predstavljali zajednicu srpskih opština kao jedno svemoguće telo sa super, hiper izvršnim ovlašćenjima, koja će da, nikad nije upotrebljena ta reč, dve reči Republika Srpska, ali se negde tu to onako provlačilo da će imati značajno ovlašćenje i da će to biti neka vrsta trećeg stepena uprave na Kosovu i Metohiji. I naravno Srbima na Kosovu i Metohiji je predstavljeno da će to biti svemoćna zajednica koja će rešiti sve probleme, pre svega u budžetiranju, u zapošljavanju, tako da za Srbe, naročito na severu Kosova i Metohije, je to jedna stvar koju oni vide kao produženu ruku budžetskog namirivanja i sigurnosti stalnog radnog mesta. E sad, naravno, to je jedna stvar što su naprednjaci pričaju u kampanji, a naprednjaci na Kosovo i Metohiji se zovu Srpska lista, a druga stvar je ono što je realnost. A realnost je da od početka samo formiranje zajednice je veoma otežano, zato što je ono plod kompromisa sa Prištinom, koja naravno celu stvar tumači potpuno suprotno. Dakle, u ovom trenutku, kada bi se i formirala zajednica srpskih opština, prateći strogo slovo briselskog sporazuma, ona ne bi imala neka značajnija ovlašćenja nego bilo koja opština u Vojvodini, recimo. Tako da, ceo vokabular i politička retorika našeg režima je dovela tu temu na nivo da je maltene to pitanje biti ili ne biti, to jest pitanje opstanka ovih pregovora. Nekad imam utisak da bi ova vlast pristala na sveobuhvatni obavezujući sporazum sa stolicom u Ujedinjenim nacijama samo da dobije zajednicu srpskih opština, i to je ono što je opasno. A naročito je opasno što se sada uzima kao neki ultimativni argument mišljenje Ustavnog suda Kosova. U tom slučaju, znate, Ustavni sud Republike Srbije bi mogao apsolutno svaki sporazum da poništi, i one pre i ovaj sada, i da vrlo lako pronađe neustavne elemente u svemu tome. I onda, naravno, uz tradicionalno odugovlačenje prištinske strane, nedostatak bilo kakve želje da se napravi zajednica srpskih opština, sve to deluje kao da suštinski ne postoji želja za dijalogom od strane Prištine, ne postoji želja da se formira čak i ta zajednica srpskih opština koja podseća na nevladinu organizaciju. I mislim da je to sve u jednoj debeloj senci početka rada suda za ratne zločine OVK i svega što se dešava. Jedna garnitura na vlasti u Prištini je na odlasku, druga se priprema da dođe, a presudnu ulogu u svemu tome će kao i uvek imati naši prijatelji i partneri iz Vašingtona.
Gospodine Malići, iz Beograda stižu optužbe da vlada Kosova želi da od zajednice srpskih opština napravi neku vrstu nevladine organizacije, da praktično ona nema nikakvih ovlašćenja.
Pa da, ona je zamišljena kao koordinacijono telo. Znači ima tih, ne znam koliko je, mislim, 13 opština sa srpskom većinom. Neke ingerencije centralne vlasti su prenesene na opštine. To je taj kompromis koji je napravljen još ranije, da opštine imaju ingerenciju u nekim vitalnim oblastima za život Srba na Kosovu. A ovaj organ zajednica na neki način bi to koordinirao i na neki način bi moglo da šalje i predstavke i žalbe i sada ovako se na bilo koji način ugrožavaju prava srpske zajednice na Kosovu. Možda se kaže da je to kao neka vrsta NGO, znači nije predviđeno da taj organ ima izvršne ingerencije. Kosovo već ima jednu zajednicu opština u kojoj su sve opštine uključene i ona ima svoje ingerencije koje nisu izvršne, ali može da radi na zajedničkim projektima, da se 2, 3, 5 opština usaglašuju oko nekakvih zajedničkih interesa, oko vitalnih stvari, oko vode, oko infrastrukture. Pisarijev sporazum je na neki način dao srpskoj zajednici povlašćenu poziciju u Skupštini Kosova, imaju osiguranih 10 mesta i srpska zajednica na Kosovu ima instrumente u okviru ustavnog sistema Kosova da utiče na sve odluke. Ona je sad važan faktor i ova lista srpska ili kogod bude je stalno bila deo vlade. Sadašnja vlada se i održava s pomoć liste srpske. Oni su sad kao izašli trenutno, ali opozicija kosovska nema snage da sruši ovu vladu, iako bi trebala da bude srušena. Tako da nije opšte pitanje da li Srbi po instrumentima koje imaju ovde mogu da obezbede svoj opstanak. Kosovska strana, pregovarači, bi zapravo želi da kad se zajednica stvori, da onda Srbija garantuje sveobuhvatni sporazum o normalizaciji, gde bi se onda predvidelo da Kosovo postane član međunarodnih organizacija, uključujući Ujedinjene nacije.
Gospodine Stefanoviću, predsjednik Srbije Vučić nedavno je rekao da nigde u briselskom sporazumu ne piše da zajednica srpskih opština treba da bude formirana po kosovskim zakonima, dok vlast u Prištini na tome insistira. Šta u stvari piše u briselskom sporazumu?
Pa jasno piše u tačci 4 da jeste po zakonima Kosova, to jest u okviru kosovskog zakonodavstva. Kao i sve ostalo što je ova vlast prihvatila vezano za dovođenje institucija Kosova na sever Kosova i Metohije, sudova, tužilaštva, zapovedišta nad policijom, uvođenja poreskog sistema i svega ostalog, dakle svih mogućih stvari koja Tadićeva vlast nije htjela da uradi i Vučićeva jeste uradila. Bez obzira koliko se sad trudili da to nekako sakriju, i ta izjava predsjednika Vučića nije ništa čudno. Dakle, on je navikao prosto da ili ne govori istinu ili da pokušava da je zaobiđe. Tako da ovdje u našoj javnosti jedna takva izjava prekriva drugu i ljudi više ne mogu ni da registruju šta se sve to dešavalo, a on upravo ide na to, na tu zaboravnost našeg javnog mnjenja i našeg naroda. U ovom slučaju je jasno naglašeno i precizirano da je formiranje zajednice srpskih opština obaveza vlade Kosova, koju ona nije, evo, četvrtu godinu u stanju da bilo šta uradi oko toga. I znali smo mi i tada, 2014. godine, da će zajednica srpskih opština biti gledana na taj način da je to nevladina organizacija koja treba vrši neku koordinaciju, da organizuje folklor i kulturna dešavanja, kako se to vidi u Prištini, ali naravno moram da kažem da za Srbe na Kosovu i Metohiji to apsolutno nije dovoljno i nije prihvatljivo i Srbi se bore da budu politički faktor na Kosovu. Dakle, oni žele da imaju svoj politički ekskluzivitet i ne mogu da se nikada, mislim bez obzira na sve napore, pritiske i nasilje, oni ne mogu da se svedu na Kosovare i građane onako u opštem smislu, nego moraju imati ekskluzivitet i Ahtisarijev plan, pa i zajednica srpskih opština koja na neki način proističe iz Ahtisarijevog plana, je potvrda tog ekskluziviteta i posebnog položaja za Srbe na Kosovu i Metohiji, a to bi trebalo primeniti i na imovinu i na recimo manastire, crkve i tako dalje. Imamo dve političke elite u Prištini i Beogradu koji isključivo brinu o svom političkom rejtingu i o dobijanju glasova na izborima, a kao što svi znamo i u Prištini i u Beogradu, mnogo lakše se pune džepovi narodnim parama kad se uvijete u zastavu. Tako se dešava i sada i nekako smo mi na Balkanu na to navikli. Jedino što se nadamo da ćemo doći u jednu fazu zrelosti, društvene zrelosti, gdje ćemo takve stvari moći lako da registrujemo i da ih u političkom smislu uklonimo sa našeg zajedničkog stola.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su Škljezen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Malići, mislite li vi ovo što kaže gospodin Stefanović, da Srbi na Kosovu treba da budu politički faktor, da u tom smislu imaju poseban položaj na Kosovu?
Pa ne znam kako to da se materializuje, osim ovo što se sada zahteva da zajednica srpske opštine bude nekakva, šta znam, autonomna vlada i da ima svoj budžet, svoje organe i tako dalje. To je teško ostvariti jer ne postoji ni teritorijalna kompaktnost tih opština. Sever bi eventualno mogao da bude takva neka jedinica autonomna, ali to je nešto što prosto nije ni predviđeno i kosovska strana to ne želi ni pošto da prihvati. Mislim da je to pitanje koje do sada trebalo da se dogovori, da se razjasni i da postoje i drugi instrumenti demokratski. Ja sam pomenuo predstavljanje u Skupštini i obaveze da srpske partije budu prisutne u svakoj vladi, do sada su uvek bile, osim kada Srbi bojkotovali institucije. Sad ima tu raznih ideja da se recimo primeni nemačko-nemački model. Kosovsko pitanje je ostalo na međunarodnom planu u stanju hibernacije. Ako nije mogla se rešiti kroz Savet bezbednosti, jer tamo je Rusija preti vetom. S druge strane, ne može ni da se obrne situacija, jer sad ove tri ostale članice Saveta bezbednosti, Sjedinjene Države, Britanija i Francuska, i one će isto preti vetom ako neko bude predložio neku drugu rezoluciju da se Kosovo vrati Srbiji. To je situacija koja je potpuno blokirana. Taj proces bi mogao da traje 50 i više godina, da nema stabilnog rješenja ni za Kosovo, ni za Albance, ni za Srbe. Zato je posle odluke Međunarodnog suda u Hagu da je proglašenje nezavisnosti Kosova nije povredilo međunarodno pravo. Na neki način je pronađena kroz mala vrata druga solucija da se stvar prebaci na Evropsku uniju, da ona, pošto ima u svojoj agendi da ceo Balkan uključuju u perspektivi u Evropsku uniju, da to postane evropsko pitanje, da se kroz Brisel pregovore i kroz perspektivu učlanjenja i Srbije i Kosova u Evropsku uniju, da se nađe nekakav dogovor koji bi relaksirao stvar i omogućilo da se kosovsko pitanje reši i da i Srbi budu zadovoljni i Albanci, pod nekakvom pretpostavkom da će Evropska unija sa svojim demokratskim pravilima i principima omogućiti relativizaciju i granica i normalnu komunikaciju između dve zemalje i opšte mir i sigurnost u samom regionu.
Gospodine Stefanoviću, Vučić je u posljednje vreme mnogo putovao po zapadnim prestonicama da bi razgovarao o Kosovu i da bi dobio što više ustupaka, posebno kada su u pitanju ovlašćenja zajednice srpskih opština. Mislite li da je u tome uspeo? Recimo, Vučić je mnogo očekivao od sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Međutim, gospođa Merkel se nije oglasila nakon tog sastanka, tako da ne znamo šta je njen stav.
Pa dobro, svakako da tu postoji diplomatska aktivnost Srbije, ali ja sam zaista iskreno zabrinut i kao diplomata i kao građanin Srbije ako se svi naši napori sada svode na to da li ćemo imati izvršno ovlašćenje u okviru prostornog planiranja zajednice srpskih opština, na primjer, ili da li ćemo imati budžet da finansiramo folklor i aktivnosti u folkloru. Dakle, to je zaista potpuno besmisleno. Ja mislim da ako se bilo ko u Prištini nada da je zajednica srpskih opština sa ovlašćenjima bilo koje opštine ovde, u, kao što sam rekao, u Vojvodini, cena za stolicu Jedinim nacijama, treba da znaju da je to vrlo jeftino. Dakle, neće to tek tako moći, kako da vam kažem. Druga stvar, Vučić zna da razgovori sa važnim centrima u Evropi i u Vašingtonu, pa i u Moskvi, su od izuzetnog značaja za stabilnost Srbije i za naš spoljno-politički položaj. Mislim, pitanje sveobuhvatnog sporazuma se meni čini da je neizbežno da će biti rešeno i da će do tog sporazuma doći. Problem je u tome što se, kada se kaže sporazum, sveobuhvatni sporazum, u recimo Berlinu, Londonu, pa i Prištini i Vašingtonu se to čita kao sporazum koji omogućava stolicu Ujedinjenim nacijama, a u Beogradu se to čita kao sporazum koji obuhvata sve, ali ne i stolicu Ujedinjenim nacijama. Potrebno je hrabro to reći, da pitanje stolicu Ujedinjenim nacijama, članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama je nešto što je sada u rukama Moskve, Pekinga, pa ako hoćete i nekih evropskih država kao što je Španija. Na neki način ta karta je oduzeta iz ruku Beograda i Prištine i stavljena u ruke Vašingtona, Brisela, Moskve, Pekinga i tako dalje. Mislim da je u tom diplomatskom smislu prilično besmisleno tražiti od Srbije da da nešto što ne može da da. Niti smo članovi Saveta bezbednosti, niti mi možemo o tome odlučiti. Ako se od nas traži da mi kažemo Moskvi i Pekingu da oni popuste taj veto u Savetu bezbednosti, mislim da je to jedno državno-nacionalno poniženje par excellence, a na stranu to što zaista nisam siguran da i u tom slučaju bi Moskva i Peking pristali na to, zato što je to sada postalo pitanje koje je od značaja za te velike države, kao i za Vašington. Prema tome, ja mislim da onog momenta kad nam naši zapadni partneri donesu bilo kakve potvrde uveravanja da su Peking i Moskva prihvatili da Kosovo dobije stolicu jednim nacijama, do tog momenta onda mislim da ni mi tu nemamo šta previše da se pitamo, ali iskreno sumnjam u takav scenariju i mislim da on nije realan. Mislim da bismo trebali svi zajedno dosta realnije tome da priđemo i da pokušamo da sve te stvari rešimo u što kraćem roku i na efikasan način, ali istovremeno da i mi u Beogradu, ali i naši sagovornici u Prištini svoje zablude ostavimo kod kuće i da ne mislimo da onako napred da ova druga strana prosto mora nešto da prihvati. Ne mora ni jedna ni druga strana ništa da prihvati, osim da moramo prihvatiti da ćemo živjeti zajedno i da ne sme biti bilo kakvog sukoba i rata. Mislim da je to valjda svima jasno i svima preko glave. Prema tome, ta Vučićeva aktivnost i razgovori s Angelom Merkel verovatno idu u pravcu njegovog objašnjavanja kako je u teškoj situaciji, zato što on mora da predstavi taj sporazum javnosti u Srbiji kao proizvod diplomatske ingenioznosti s jedne strane, a s druge strane on se plaši da će biti žigosan kao neko ko izdao nacionalne interese, a s treće strane i desnica i crkva i navijačke grupe i svi mogući elementi koji bi se bunili osim par izuzetaka ovde u centralnoj Srbiji su bukvalno u njegovom džepu, tako da ne mislim da će tu za njega lično biti neki problem, ali bit će za Republiku Srbiju svakako.
Gospodine Malići, mislite li vi ovo što kaže gospodin Stefanović da praktično odluka o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama je u rukama Rusije i Kine i da to praktično ne zavisi od Srbije, a da će u tom slučaju Kina i Rusija uvek staviti veto?
Da, da, to je tačno tako ako se iz tog aspekta gleda na problem. Ali je ceo ovaj dijalog i pokrenut i pomeren i Savete bezbednosti u Evropsku uniju, da se tamo, znači u Briselu, nađe kompromis da se omogući ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali pod uslovom da Srbija i Kosovo reše pitanje granice, da jedno drugu priznaju kao države i tako dalje. To je možda izgleda teško i nemoguće, kako kaže Borko u njegovoj viziji. Onda ćemo možda imati situaciju da radimo na ovim tehničkim sporazum, da se oni poštuju, a da nemamo uopšte rešenu situaciju u nedogled. Mislim da to nije intencija. S tim što Kosovo više nije toliko presedan, niti je izuzetna situacija, pitanje je otvoreno u međuvremenu i u tom crnomorskom bazenu i na Bliskom istoku. Mnoge se države se sada praktično raspadaju. Ako ova solucija ne bude radila da se preko uslovljavanja Srbije da ako želi u Evropsku uniju onda treba da prizna Kosovo ili da napravi taj sveobuhvatni sporazum, onda ćemo morati sačekamo neku novu Berlinsku konferenciju, neko veliki Versaj ili tako dalje, koje će onda ove pitanje rešavati uz Krim, uz ovo i ono. A Kosovo će umeđu vremenu živjeti kao nezavisna država koja je priznala ne znam koliko 115 ili koliko država i koja ima podršku najvećeg dela Zapada, ali nećemo imati punu sigurnost u regionu, a onda postoje tu i nekakvi drugi scenariji mogući da se kroz nove krize i možda i ratne sukobe ponovo prekomponira i samo Kosovo i to može da se vidi po raznim inicijativama, zahtevima da se razmenjuju teritorije, da se prave deobe. Mislim da je jedan deo pritiska Srbije da ona nešto dobije. Ne odnosi samo na to da se omogući zajednica, to je nešto najmanje što možda neki krugovi u Srbiji žele, nego oni bi želi da se odcepi bar sever Kosova, da se priključi Srbiji, ili eventualno još jača varijanta da se dozvoli da Republika Srpska se ujedini sa Srbijom, onda bi oni i Kosovo dali nek se ujedini sa Albanijom, tako da. To su naravno scenariji koji međunarodni faktori uopšte ne prihvataju, ali neko još uvijek misli, čak i ovdje na Kosovu, da kroz te krize može doći do ujedinjenja Srba i ujedinjenja Albanaca i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi Rusija stavila veto na prijem Kosova u Ujedinjene nacije ako bi Srbija prihvatila da Kosovo postane član te organizacije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Stefanoviću, da li vi mislite, evo hipotetično govorimo, ako bi sad neka vlast u Srbiji ili ova ili neka druga prihvatila da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, da bi Rusija ili Kina ili obe da bi stavili veto na to?
Uopšte nije isključeno. U Srbiji, kao što vi verovatno znate, jako snažno raspoloženje za prekid dijaloga, za zamrznuti konflikt. Ja mislim da je to jako loše. I to je gospodin Malić govorio o tome. Ja mislim da zamrznuti konflikt apsolutno nikome ne ide u prilog. I u suštini opet ćemo mi biti ogledno dobro, neka vrsta poljane na kojoj će slonovi da se tuku. A to vreme koje protiče nikako ne ide u korist Srba, a mislim da ne ide ni u korist Albanaca, potpuno iskreno rečeno. Mislim da je podela također loša i znam da je potpuno neprihvatljiva međunarodnoj zajednici. Međutim, postoje kreativni načini da Srbija ima stav o Kosovu i Metohiji koji nije priznanje i čak da ga inkorporira u ustav uzimajući neka rješenja iz irskog ustava. Recimo, to uopšte nije loše. Ja mislim da bi trebalo što pre napraviti sveobuhvatni obavezujući sporazum koji bi vrlo detaljno definisao prava i obaveze, uključujući i pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, ali naravno ostaje to pitanje Ujedinjenih nacija. Dakle, ja ne mislim da bi bilo nekog većeg uticaja na moćne zemlje kao što su Kina i Rusija i njihove diplomatije i spoljnopolitičke interese, čak i kad bi poniženi, sažvakani Beograd došao tamo i onako zamolio ih lepo da je puste na Savetu bezbednosti i članstvo Kosova. Ono što je sigurno da neće ovo biti lako rešivo, ali je jako važno, ponavljam, da imamo sporazum, da on bude što precizniji i da uz pomoć međunarodnog faktora rešimo pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, ali bojim se bez, ili ne bojim se, ne znam kako to da kažem, bez članstva u Ujedinjenim nacijama, jer to prosto više nije pitanje za nas i to više nije nešto o čemu zvanični Beograd može da odluči i neko ko to stalno pritiska i savjetuje ne sagledava dobro realan interes Ruske Federacije i Kine, pa i nekih evropskih država koje prosto zbog sebe ne žele to da urade. E onda je zanimljivo da često naši albanski sagovornici se sete Crnomorskog basena i sete se nekih drugih, kako kažu, presedana, pošto to ne postoji u istoriji sveta da imamo više presedana za istu stvar, ali eto postoji oko Kosova. I onda bi bilo baš zanimljivo da vidimo kako bi recimo pitanje Krima ili Južne Osetije ili Abhazije bilo rešeno u tom smislu i da li bi Kosovo podržalo stav da Abhazija i Južna Osetija dobiju stolicu u Ujedinjenim nacijama i da budu priznate kao međunarodno priznate države.
Gospodine Malići, da li vi mislite da bi Kina i Rusija stavila veto ukoliko bi se Srbija složila da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Vidite, to se ne radi tako u Ujedinjenim nacijama da dođe neki predlog koji se prethodno ne testira. Znate li da pitanje Kosova nikad nije ni došlo do Saveta bezbednosti zato što je Rusija nije nikad dala veto, samo je pretila veto. Ja ne mogu da zamislim tu situaciju da neko donese predlog u Savet bezbednosti i da onda se rizikuje veto Kine i Rusije. Srbija ne mora da prizna Kosovo u dogledno vreme, ali ako bi Evropska unija zaokružila svoju teritoriju u dogledno vreme, uključujući sve ove zemlje Zapadnog Balkana u svoje članstvo, ona bi na neki način mogla kao velika sila da parira svima, i Rusiji i Kini, smislu da je to sad evropsko pitanje. I onda kad su tu pitanje tako veliki interes, eventualno može i da se ublaži stav i Kine i Rusije oko toga. Ovo je više manje teorija. Ono što je neposredno, na čemu se neposredno radi i što je uslovljeno i što je u okviru konfliktne situacije koje postoje između Rusije i NATO-a ili Zapada, nešto što može da ide na dobro, a može i na zaoštravanje. Mi smo tu na neki način posmatrači. Možemo pomoći sebi ako se dogovorimo. Nije sve tako ponižavajuće za Srbe. Na neki način Srbi su se u cijeloj ove krizi u posljednjih 30 godina, oni su stalno insistirali da svuda osiguraju sebi takav položaj da nigde ne budu manjina. Oni su na Kosovu izrazita manjina i imaju vrlo velika prava. Da li uopšte u nekoj zemlji Srbi mogu da žive kao manjine i da poštuju tu zemlju? To je sad pitanje obrnuto od onoga kako je predstavljao Borko. Prosto Kosovo treba da stvori takve demokratske institucije u kojima Srbi neće biti ukruženi, u kome će isto i manastri i istorijsko i versko blago srednjovekovno i drugo biti zaštićeno, ali pod odgovornošću kosovske države. Otvorili smo mnogo pitanja, ali ne vidim ja da Borko ima nekakvo funkcionalno rešenje za ovo.
Da se vratimo na kraj ovog razgovora, vreme je da privodimo razgovor toj osnovnoj temi. Kakva treba da bude zajednica srpskih opština na Kosovu? Vaš zaključak, gospodine Stefanoviću?
Pa svakako zajednica srpskih opština treba da ima neku sadržinu. Bez obzira šta se meni sviđa ili ne sviđa, deluje mi objektivno da Srbi na Kosovu i Metohiji nikako ne bi prihvatili i mislim da nije dobro da prihvate da zajednica bude nevladina organizacija bez izvršnih ovlašćenja. A mislim da u krajnjem slučaju ako nešto pravite, pa i na osnovu kosovskih zakona i kosovskog ustava postoji mogućnost da se to reši i da se ljudi osjećaju da zaista u najboljem tradiciji lokalne samouprave upravljaju sopstvenim životima. To nema nikakve veze sa statusom i sa onim kako neko vidi status. I da postoji politička volja u Prištini, ja sam siguran da bi to bilo lako napravljeno, bez bilo kakvog straha od nekog cepanja ili bilo čega drugog. Na kraju rečenica jedna, gospodinu Maliću, naravno uz moje veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da razgovaram sa njim danas, jeste da rešenje je upravo po meni sveobuhvatni sporazum, ali da na neki način svi prihvatimo da pritisci i uslovljavanja Srbije da prizna nezavisnost Kosova su besmisleni, u suštini ne postoje u međunarodnoj areni i da sam sporazum ne bi trebao tretira pitanje konkretno stolicu u Jedinim nacijama, zato što to je nešto čini mi se da Srbija ne može da prihvati, ali da treba da definišemo sve ostale odnose, a da Kosovo prihvati da može da funkcioniše i postoji i bez toga da bude u Ujedinjenim nacijama, osim, ponavljam, ako oni koji o tome odlučuju, a to su pre svega članice Saveta bezbednosti, to ne odobre.
Gospodine Malići, vaš zaključak?
Zajednica treba da bude koordinacijno telo koje na neki način kolektivno predstavlja interese Srbe na Kosovu. Ne verujem da može da postane funkcionalna autonomija i da ima svoje nekakve izvršne organe i tako dalje. I nije ni potrebno. Ima i drugih instrumenta kroz koje Srbi na Kosovu mogu da ostvaruju svoje prava. A što se tiče ideje da se napravi sveobuhvatni sporazum, a da Kosovo ne bude punopravni član međunarodne zajednice i Ujedinjenim nacijama, to je na neki način nezavršen posao i opet ostaje primireni konflikt koji nije rešenje. Znači, ako Kosovo ne postane član Ujedinjenih nacija, nema rešenja. Ostajemo u nekom limbu.
Hvala, gospodine Stefanoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Malići.
Hvala.
Bio je ovo most u kome su naši sagovornici bili Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.